Rahasia, oleh penerbit Injil Semua Bangsa. Tua dan muda, pria dan wanita suka memiliki rahasia dalam hidup mereka, serta menceritakan rahasia satu sama lain. Dalam gambar ini Anda melihat dua gadis kecil saling menceritakan hal-hal yang menurut mereka tidak diketahui orang lain. Rahasia adalah urusan yang hanya diketahui sedikit orang dan harus dirahasiakan. Kita mungkin memiliki rahasia dari manusia, tetapi dari Tuhan kita tidak dapat menyembunyikan apapun. Dia tahu pikiran terdalam dari hati kita. Tidak ada rahasia yang dapat disembunyikan dari Tuhan. Musa berkata, "Engkau menempatkan dosa-dosa kami di hadapan MU, dosa-dosa rahasia kami di mana engkau dapat melihatnya." Mazmur 90 ayat 8. Tuhan akan menghakimi segala sesuatu yang kita lakukan, baik atau buruk, bahkan hal-hal yang dilakukan secara rahasia. Pengkhotbah 12 ayat 14. Allah melalui Yesus Kristus akan menghakimi pikiran rahasia semua orang. Roma 2 ayat 16. Tuhan tidak hanya akan menghakimi tindakan lahiriah manusia, tetapi juga dosa-dosa dan perbuatan-perbuatan rahasia mereka yang paling tersembunyi, motif dan tujuan batin mereka. Apa yang disembunyikan akan disingkapkan, dan apa yang ditutup-tutupi akan dibukakan. Markus 4 ayat 22. Kutukan Tuhan atas siapa saja yang membuat berhala dari batu, kayu, atau logam dan diam-diam menyembahnya. Ulangan 27 ayat 15. Orang yang berzinah menunggu datangnya senja, dia menutupi wajahnya sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Yohanes 24 ayat 15. Kita mungkin berhasil menyembunyikan perbuatan jahat kita di hadapan manusia sepanjang hidup kita, dan mati tanpa dosa-dosa rahasia kita terungkap. Tapi kita tidak bisa lari dari Tuhan. Harinya pasti akan datang ketika orang mati, kecil dan besar, berdiri di hadapan Tuhan. Saya melihat orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta. Buku dibuka, kemudian buku lain dibuka, buku kehidupan. Orang mati dihakimi menurut apa yang telah mereka lakukan, seperti yang dicatat dalam buku-buku. Barang siapa yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, dilemparkan ke dalam lautan api. Wahyu 20 ayat 12-15. Oleh karena itu, penting untuk mengakui dosa-dosa rahasia kita kepada Allah, dan jika perlu kepada manusia juga. Jika kita melakukannya, Tuhan akan mengampuni kita, karena darah Yesus yang mahal menyucikan kita dari segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7. Daud meminta Tuhan untuk membebaskannya dari semua kesalahan yang tersembunyi. Mazmur 19 ayat 12. Hanya Allah yang mengetahui segala rahasia. Siapa yang tahu pikiran Tuhan? Ada beberapa hal yang Tuhan Allah kita rahasiakan. Ulangan 29 ayat 29. Dalam kasih-Nya Ia telah mengungkapkan banyak rahasia-Nya kepada manusia, pertama-tama melalui para nabi-Nya dan kemudian melalui Putra-Nya Yesus Kristus, yang datang untuk menyatakan Bapa-Nya dan kehendak Bapa-Nya kepada kita. Dalam Amos 3 ayat 7 kita membaca, Tuhan yang berdaulat tidak pernah melakukan sesuatu tanpa mengungkapkan rencananya kepada hamba-hambanya, para nabi. Dia membawa orang-orang benar ke dalam kepercayaannya. Amsal 3 ayat 32. Melalui Yesus Kristus, Allah telah mengungkapkan semua rahasia kasih-Nya kepada kita. Bukan rahasia lagi hari ini bahwa Allah begitu mencintai dunia sehingga Dia memberikan anak-Nya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak mati tetapi memiliki hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Bukan rahasia lagi bahwa setiap orang harus mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi oleh Allah. Ibrani 9 ayat 27. Bukan rahasia lagi bahwa kita semua harus menghadap Kristus, untuk dihakimi oleh Dia. Masing-masing akan menerima apa yang pantas dia terima, sesuai dengan semua yang telah dia lakukan, baik atau buruk, dalam kehidupan tubuhnya. 2 Korintus 5 ayat 10. Bukan rahasia lagi bahwa Ia tidak ingin seorang pun binasa, tetapi ingin semua orang berpaling dari dosa-dosa mereka. 2 Petrus 3 ayat 9. Karena itu ia memerintahkan kita untuk, pergilah ke segala bangsa di mana-mana dan jadikan mereka muridku. Matius 28 ayat 19. Bukan rahasia lagi bahwa, Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya, dan menjadikan, Kristus sebagai hikmat kita. Oleh dia kita dibenarkan dengan umat Allah yang kudus dan dibebaskan. Ibrani 13 ayat 8, dan 1 Korintus 1 ayat 30. Jutaan orang hari ini bersaksi tentang kasih karunia-Nya yang menyelamatkan, kuasa-Nya untuk mengampuni segala dosa kita, dan menyembuhkan semua penyakit kita. Kita tahu pasti bahwa Yesus, menanggung penderitaan yang seharusnya menjadi milik kita, rasa sakit yang seharusnya kita tanggung. Karena dosa-dosa kita dia terluka. Kita disembuhkan oleh hukuman yang ia derita. Yesaya 53. Kita juga tahu bahwa, jika kita mengaku dosa kita kepada Allah, dia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan. Darah Yesus, Putra-Nya, menyucikan kita dari setiap dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 9. Bukan rahasia lagi bahwa Yeshua anak domba Allah tidak hanya datang untuk menghapus dosa kita, tetapi juga untuk membaptis kita dengan Roh Kudus dan api. Matius 3 ayat 11. Bukan rahasia lagi bahwa Yesus anak Allah mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, bahwa dia bangkit dari kubur dan naik ke surga di mana dia dapat, sekarang dan selalu, untuk menyelamatkan mereka yang datang kepada Tuhan melalui dia, karena dia hidup selamanya untuk memohon kepada Tuhan bagi mereka. Ibrani 7 ayat 25. Dia sedang mempersiapkan tempat bagi para pengikut-Nya di surga, sehingga kita akan berada di tempat dia berada selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 1-3. Bukan rahasia lagi bahwa jika kita terus bertekun, kita juga akan memerintah dengan dia. 1 Timotius 2 ayat 12. Kita juga tahu pasti bahwa Yesus akan datang kembali. Akan ada seruan perintah, suara penghulu malaikat, suara trompet Tuhan, dan Tuhan sendiri akan turun dari surga. Mereka yang telah mati percaya kepada Kristus akan bangkit terlebih dahulu, maka kita yang hidup pada waktu itu akan dikumpulkan bersama mereka di awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi kita akan selalu bersama Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Bukan rahasia lagi bahwa ketika pohon ara, bangsa Yahudi, sudah mulai berbunga dan semua pohon, bangsa non-Yahudi, kedatangan Kristus untuk mendirikan kerajaan damai-Nya di bumi sudah dekat. Semua orang tahu bahwa ini terjadi sejak negara Yahudi Israel didirikan, sementara nasionalisme yang intensif telah membuat banyak negara kecil dan besar merdeka dalam pemerintahan. Karena itu kami mengharapkan kedatangan Kristus bagi umat-Nya setiap saat. Bukan rahasia lagi bagi kita bahwa manusia akan menjadi semakin buruk di hari-hari terakhir ini. Banyak yang akan melepaskan iman mereka pada saat itu. Mereka akan saling mengkhianati dan membenci satu sama lain. Seperti itulah penyebaran kejahatan sehingga cinta banyak orang akan menjadi dingin, dalam persiapan untuk pengungkapan Antikristus, dewa dunia ini, yang menipu bangsa-bangsa dengan kosong janji membuat mereka percaya kebohongan. Matius 24 ayat 10-13. Tetapi kita juga tahu bahwa naga, ular purba itu, yaitu iblis atau setan akan segera dirantai dan dibuang ke dalam jurang maut, sehingga ia tidak dapat menipu bangsa-bangsa lagi sampai 1000 tahun berlalu. Lebih. Wahyu 20 ayat 2-3. Bukan rahasia lagi bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup, dan bahwa tidak seorang pun dapat pergi kepada Bapa kecuali oleh dia. Yohanes 14 ayat 6. Kita juga tahu bahwa tidak ada keselamatan di luar kubur, bahwa hari ini adalah hari keselamatan, dan akan datang harinya di mana tidak seorang pun dapat diselamatkan. Bukan rahasia lagi bahwa setan adalah pembohong, penipu dan pembunuh, mencoba menarik Anda ke dalam neraka abadi yang disiapkan untuk-Nya dan para malaikat-Nya. Yohanes 8 ayat 44. Karena itu kami mohon kepada Anda untuk berdamai dengan Allah. Beritahu dia semua masalah Anda dan akui dosa-dosa Anda. Dia akan menyucikan Anda dari segala dosa, menciptakan hati yang murni di dalam diri Anda, dan menerima Anda sebagai putra dan putrinya, menjadikan Anda pewaris Allah dan pewaris bersama dengan Kristus. Datang sekarang. Berdoalah di mana Anda berada, sebelum terlambat. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang rahasia Tuhan yang tidak diungkapkan, dapatkan dari buku yang diilhami Tuhan, Alkitab. Ini akan memberitahu Anda semua yang perlu Anda ketahui sekarang dan untuk selamanya. Bukan rahasia lagi apa yang Tuhan bisa lakukan. Apa yang telah Dia lakukan untuk orang lain akan Dia lakukan untuk Anda. Aku memberitahumu sebuah rahasia. Jangan mencuri. Dosa pertama yang Tuhan nyatakan kepada saya adalah dosa mencuri dengan mengambil apa yang bukan milik saya. Itu selama Perang Dunia Pertama ketika saya ditawan dan diancam akan ditembak. Sambil menangis meminta pertolongan Tuhan, dia pertama kali menghukum saya atas dosa-dosa saya. Suatu hari seluruh sel penjara dipenuhi dengan cahaya kemuliaan Allah. Dalam terang yang indah itu saya ditunjukkan semua dosa saya kembali ke masa kanak-kanak. Tuhan mengingatkan saya pada waktu, ketika sebagai anak kecil sekitar 6 tahun, saya telah mengambil koin kecil uang yang bukan milik saya. Anak laki-laki lain, teman bermain saya kehilangan 2,5 sen saat kami bermain. Saya tahu kemana koin itu digulirkan, tetapi tidak memberitahunya. Setelah itu saya pergi dan mengambil uang dan membeli sendiri beberapa permen. Di mata Tuhan saya telah mencuri, dan mencuri adalah dosa. Saya sudah lama melupakannya, tetapi Tuhan tidak melupakan dan mengingatkan saya dan menunjukkan kepada saya betapa buruknya mencuri di mata Tuhan, yang berkata, jangan mencuri. Keluaran 20 ayat 15. Dia menunjukkan kepada saya semua dosa saya yang lain yang banyak, tetapi dosa pertama yang saya temukan bersalah di hadapan Tuhan adalah dosa mencuri. Meskipun itu adalah sejumlah kecil uang, tetapi bagi teman bermain saya itu banyak, semua yang dia miliki, dan Tuhan menuliskannya dalam bukunya di mana semua dosa kita dimasukkan, untuk dibaca secara terbuka pada hari penghakiman. Bersama dengan semua dosa saya yang lain, saya mengakui dosa ini dan meminta pengampunan. Saya tahu bahwa dosa ini bersama dengan yang lainnya akan membawa saya ke neraka. Seperti yang saya harapkan untuk ditembak setiap hari, sangat mengerikan untuk berpikir bahwa saya harus pergi ke neraka abadi di mana api tidak pernah padam dan cacing tidak pernah mati. Markus 9 ayat 48. Selama berjam-jam saya berseru kepada Tuhan untuk pengampunan. Tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepada saya, tergantung di kayu salib. Saya bisa melihat banyak luka jelek, mahkota duri di kepalanya, dan paku-paku kejam di tangan dan kakinya. Wajahnya semua bengkok dan cacat karena semua rasa sakit dan kesedihan yang datang padanya. Darah mengalir dari luka-lukanya. Sambil melihat darahnya dengan takjub, saya tiba-tiba dibuat sadar bahwa semua dosa saya telah dibasuh oleh darahnya yang berharga. Saya tahu bahwa semua dosa saya telah diampuni melalui darah Yesus. Darah Yesus, putranya, menyucikan kita dari setiap dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7. Damai sejahtera dan sukacita Tuhan datang ke dalam hati saya. Tuhan juga membebaskan saya dari dosa-dosa saya dan dari penjara, untuk melayani Dia, Tuhan yang hidup. Dia membantu saya untuk tidak mencuri lagi. Dosa pertama. Dosa pertama yang dilakukan manusia adalah mencuri. Adam dan Hawa memiliki banyak buah terbaik untuk dimakan di Firdaus. Ratusan pohon buah-buahan mengelilingi mereka, di samping pohon kehidupan yang indah, dari mana mereka bisa makan dengan bebas. Tuhan hanya memiliki satu pohon yang disediakan untuk dirinya sendiri, pohon yang memberi kehidupan, dan pohon yang memberi pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Kejadian 2 ayat 9 dan 17. Setan, yang adalah pencuri dan pembunuh, membujuk Hawa untuk mencuri apa yang bukan miliknya. Ini adalah pencurian pertama yang pernah dilakukan oleh manusia. Itu membawa pemisahan dari Tuhan, kesengsaraan yang tak terhitung, dan kematian bagi umat manusia hingga hari ini. Pencetus dosa mencuri adalah setan sendiri. Mencuri, oleh karena itu, dalam bentuk apapun itu, adalah kemitraan dengan iblis yang Yesus sebut sebagai pencuri dan pembunuh dan pembohong. Yohanes 10 ayat 10. Allah berfirman, jangan mencuri. Keluaran 20 ayat 15. Dia juga mengatakan kepada umatnya bahwa, jika seseorang mencuri seekor sapi atau seekor domba dan membunuhnya atau menjualnya, dia harus membayar 5 ekor sapi untuk 1 ekor sapi, dan 4 ekor domba untuk 1 ekor domba. Keluaran 22 ayat 1. Anda mungkin tidak pernah mencuri seekor sapi atau domba, tetapi Anda telah mencuri banyak hal lain, mungkin pakaian, sabun, gula, makanan, uang, perhiasan, peralatan, unggas, buah, kentang, labu, makanan, peralatan, sepeda, mobil, atau apapun yang bukan milik Anda. Mungkin Anda baru saja meminjamnya dari pemiliknya tanpa niat sama sekali untuk mengembalikannya lagi. Ini juga seperti mencuri. Anda mungkin telah membeli furnitur, pakaian, atau apapun secara kredit tanpa pernah berniat membayar semuanya. Ini juga merupakan cara lain untuk mencuri. Mungkin Anda melihat seseorang memiliki banyak hal yang Anda butuhkan, dan Anda berpikir bahwa dia tidak akan melewatkannya jika Anda mengambilnya. Di hadapan Tuhan ini juga mencuri dan berdosa. Mungkin, sebagai orang kafir, Anda berada di sekolah penyunatan dan mencuri labu, tepung, atau bahkan seekor domba, tanpa menganggapnya salah. Namun, Tuhan menyebutnya mencuri. Mungkin Anda menyebut diri Anda seorang Kristen, namun Anda terus-menerus mengambil barang-barang yang bukan milik Anda, mungkin dari majikan atau nyonya Anda, dari teman-teman Anda sendiri atau dari kerabat Anda sendiri atau dari orang asing. Menjual barang-barang di luar nilai sebenarnya hanyalah cara lain untuk mencuri uang dari kantong orang lain. Akan terlalu lama untuk menjelaskan di sini banyak cara mencuri. Cukup mengetahui bahwa Tuhan berkata, jangan mencuri. Izinkan saya menyimpulkan dengan mengutip beberapa ayat lagi untuk menunjukkan apa yang Tuhan katakan tentang mencuri. Jangan mencuri atau menipu atau berbohong. Jangan memanfaatkan siapapun untuk merampoknya. Jangan menahan upah seseorang yang Anda pekerjakan, bahkan untuk satu malam pun. Imamat 19 ayat 11 dan 13. Tuan yang tidak membayar upah hambanya bersalah karena mencuri. Siapapun yang menculik seseorang, baik untuk menjualnya atau mempertahankannya, sebagai budak, harus dihukum mati. Keluaran 21 ayat 16 dan Ulangan 24 ayat 7. Ahan, seorang Israel, mencuri jubah yang indah, perak dan emas, dari hal-hal yang Tuhan katakan akan dihancurkan saat Yeriko diserang. Allah menyalahkan seluruh suku Israel atas dosanya dan menyalahkan mereka karena mencuri. Mereka kalah dalam pertempuran melawan Ai. 36 orang terbunuh karena dosa mencuri Ahan. Dosa pencurian Ahan ketahuan, dan seluruh Israel melempari dia dengan batu dan anak-anaknya, keledai dan dombanya dan semua miliknya. Maka Tuhan tidak lagi murka. Yosua 7. Absalom mencuri hati orang Israel dan dengan itu kerajaan dari ayahnya yang saleh, Daud. Tapi dia terbunuh. Mencuri hati orang dengan sanjungan atau suap adalah dosa dan tidak membayar. 2 Samuel 15 ayat 6. Wanita tidak bermoral mencuri hati pria dengan mengatakan kepada mereka bahwa air curian lebih manis. Mereka membawa mereka ke kedalaman neraka. Ada juga laki-laki tidak bermoral yang mencuri istri laki-laki lain, menghancurkan rumah tangga dan membawa kesengsaraan dan penghakiman atas diri mereka sendiri. Amsal 9 ayat 13-18. Mencuri sangat sering menyebabkan pembunuhan dan kematian. Yeremia 7 ayat 9. Jika seorang pencuri tertangkap basah membobol sebuah rumah dan dibunuh, mereka yang membunuhnya tidak bersalah atas pembunuhan. Keluaran 22 ayat 2. Tuhan memiliki tuduhan untuk dijatuhkan terhadap orang-orang yang tinggal di negeri ini. Tidak ada kesetiaan atau cinta di negeri ini, dan orang-orang tidak mengakui aku sebagai Tuhan mereka. Mereka membuat janji dan mengingkarinya, mereka berbohong, membunuh, mencuri dan berzina. Hosea 4 ayat 1 dan 2. Setiap pencuri akan disingkirkan dari negeri itu. Yehezkiel 5 ayat 3 dan 4. Karena dosa, mencuri, membayar upahnya maut. Roma 6 ayat 23. Baru saja minggu lalu seorang pria mencuri seekor domba, membunuhnya dan memasukkan bangkainya ke dalam tas yang dia ikat di bagian belakang sepedanya. Saat dia sedang mengendarai, salah satu kaki domba masuk melalui tas ke roda sepeda. Pencuri itu jatuh dan tewas di tempat. Ratusan dan ribuan telah kehilangan nyawa mereka saat melakukan pencurian, atau menjadi pembunuh tanpa niat untuk melakukannya. Mungkin Anda telah mencuri selama bertahun-tahun tanpa ketahuan, tetapi pastikan dosa Anda akan menemukan Anda. Yesus berkata, semua yang tersembunyi akan dibawa ke tempat terbuka, dan apa yang tertutup akan dibuka. Markus 4 ayat 22. Keserakahan mengarah pada pencurian, kecuali jika kita menginginkan karunia dan berkat Tuhan. Keserakahan disebut penyembahan berhala karena itu membuat Tuhan keluar dari hal-hal dunia ini. Kolose 3 ayat 5. Tuhan berkata, jangan menginginkan rumah orang lain, tidak menginginkan istrinya, budaknya, ternaknya, keledainya, atau apapun yang dia miliki. Keluaran 20 ayat 17. Yesus berkata bahwa keserakahan dan pencurian keluar dari hati bersama dengan pembunuhan, perzinahan, kesombongan dan tipu daya. Markus 7 ayat 21-23. Jika Anda ingin dibebaskan dari keinginan dan kebiasaan mencuri, serahkan hati Anda kepada Tuhan, dan Dia akan memberi Anda hati yang baru dan bersih yang dipenuhi dengan kasih-Nya dan Roh Kudus-Nya. Dia akan membebaskan Anda dari kebiasaan mencuri. Apakah benar seseorang menipu Tuhan? Tuhan menyalahkan orang Israel karena menipu dia dengan tidak membayar 1/10 dari pendapatan mereka kepadanya. Dia berkata, kutukan ada pada kalian semua karena seluruh bangsa menipu saya. Bawalah seluruh persepuluhan Anda ke bait suci. Aku akan membuka jendela-jendela surga, dan mencurahkan kepadamu segala macam hal yang baik dengan berlimpah. Silakan baca. Maleakhi 3 ayat 7-12. 1/10 dari pendapatan kita bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Marilah kita juga berhati-hati agar kita tidak dinyatakan bersalah mencuri kehormatan Tuhan dengan membual tentang apa yang telah kita lakukan. Kisah para Rasul 12 ayat 21-23. Dalam Roma 13 ayat 8-10 kita membaca, janganlah kamu berkewajiban kepada siapapun, satu-satunya kewajiban yang kamu miliki adalah untuk saling mengasihi. Jangan melakukan perzinahan, jangan melakukan pembunuhan, jangan mencuri, tidak menginginkan apa yang menjadi milik orang lain. Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jika kamu mencintai seseorang, kamu tidak akan pernah melakukan kesalahan padanya. Yesus berkata, mintalah dan kamu akan menerima, mencari, dan Anda menemukan, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7. Pedulilah dengan kerajaannya, dan dia akan memberi Anda hal-hal ini, makanan dan pakaian. Lukas 12 ayat 22-31. Banyak pria dan wanita yang tidak pernah bekerja tetapi hidup dengan mencuri apapun yang mereka bisa, sekarang adalah orang Kristen yang jujur dan kaya. Mereka telah mengakui dosa-dosa mereka kepada Tuhan dan manusia. Di mana mereka bisa, mereka membayar kembali barang-barang yang telah mereka curi. Tuhan mengampuni mereka dan memberi mereka hati baru dan roh baru, Roh Kudus kebenaran. Karena itu, Rasul Paulus berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Orang yang biasa mencuri harus berhenti mencuri dan mulai bekerja untuk mencari nafkah yang jujur untuk dirinya sendiri dan untuk dapat membantu orang miskin. Efesus 4 ayat 27-28. Biarkan Yesus masuk ke dalam hati dan rumah Anda, dan Anda tidak perlu mencuri lagi. Ketika Yesus datang ke rumah Zakheus, seorang pemungut cukai, yang mencuri uang rakyat dengan membebani mereka, Zakheus berkata, "Dengar, Tuan. Saya akan memberikan setengah dari milik saya kepada orang miskin, dan jika saya menipu seseorang, saya akan mengembalikannya 4 kali lipat. Yesus berkata kepadanya, "Keselamatan telah datang ke rumah ini hari ini." Lukas 19 ayat 1-10. Keserakahan dan pencurian, keluar dari hati manusia. Jika Anda ingin bebas dari dosa dan kebiasaan mencuri, berikan hati Anda kepada Yesus. Dia akan memberi Anda hati baru yang dipenuhi dengan kasih-Nya, dan Dia akan membebaskan Anda.